Først en liten ting, Johan, når du skal ta opp dette, så skulle du helst ha hatt et kammer unna talerstolen nå, for jeg dukket jo en del opp og ned. Marit prøver av og til å dressere meg. Men så er det slik at naturen hele veien går over opptuktelsen. Så dere får bære litt over med meg om det at det er ikke noe tegn på ånd om en spredt i taget eller om en dett i gulvet. Men det er noe med at en kanskje kan bli litt engasjert. Da ber vi i lag, Herre Jesus, og takker for at dette er ditt møte. Og nå får du, Herre, tale til oss, til den enkelte, bryte brødet og formidle dette inn til hjerter og kanskje inn til den innerste krok, Herre, i hjertene. Slik, Herre, at vannmaktens ånd kan bli dreven ut. Og at du med de hellige ånd, Herre, kan bli herliggjort for våre hjerter. Amen. Jeg vil fortsette litt på det vi var inne på i går, og jeg vil lese de fem første versene i første kapitlet til apostelgjerningene. Der står det slik: den første boka jeg skrev, Theophilus, om alt det som Jesus tok til med å gjøre og lære, like til den dagen da han var teken opp til himmelen, etter at han ved den hellige ande hadde gjeve sine påbud til de apostlene han hadde valgt ut. Etter at han hadde lidd, steg han levende framfor dem med mange prov. I 40 dager synte han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle fare fra Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovet, på det som Faderen sa han, har hørt av meg. For Johannes døypte med vatn, men det skal være døypte med den hellige ande ikke mange dager heretter. Guds rike imellom oss, slik som vi også er en del av her i denne forsamlingen, den er helt og fullt en virkning av Jesu liv, av Jesu død og Jesu oppstandelse. Altså evangeliet om Jesus Kristus. Og så er det slik at hvis ikke Jesus hadde stått opp ifra de døde, så vet vi Paulus understreker at troen på han ville da vært tomme. Og den ville vært unyttige, og vi ville fremleis våre i våre synder. Men Jesu omsorg for apostlene si fremtidige virksomhet, den var ikke bare avgrensa til disse påbuder som han ga. Vi vet i grunnen ikke så detaljert hva det gikk ut på. Men der står at han framstilte seg levende for dem med mange prov. Og det betyr at han, vi har jo beskrevet mange av disse hendelsene, tilfeller der at han åpenbarte seg og viste seg, framstilte seg levende for apostlene. Og med ett høve så vet vi at han viste fram naglemarker sine. Altså de som var knytt til hans soningsdød. Og med at han framstilte seg levende for dem med mange prov, så det står, det betyr at han grunnfestet deres overbevisning om hans oppstandelse, og dette var jo også det som var det sentrale i den apostoliske forkynnelsen. Jesu død og Jesu oppstandelse. Når han talte med dem om det, så hører Guds rike til. Så kan det som nevnt, noe er gitt som påbud, står der. Altså han ga dem påbud. Men så står der også at han, når han framstilte seg levende for dem, så talte han om det så hørte Guds rike til. Og det kan hende at det gjaldt nærmere opplysninger om hvordan de som apostler skulle virke i sin tjeneste. Vi skal ikke gå inn på noe her, for det at, men det er av og til, og vi snakker jo om at det er en del som er adiafora, for det har ikke Jesus, eller det sier ikke skrifter noe om, og blant annet dette med kirkesamfunn, måten en organiserer seg på, og så videre, det er et adiafora. Det er ikke helt sikkert. Det kan godt være at det er mønster som ble lagt ifra begynnelsen av med apostlene, var noe av de tingene som Jesus hadde tatt opp med dem. Og vi ser der er mange ting allerede på den, det kaoset som oppstod pinsedag. Så framstår der et bestemt mønster. For eksempel dette med dåpen. Og det er helt sikkert noe Jesus der har snakket med apostlene om, hvordan det at de skulle gripe fatt i situasjonen, når det hadde virkningen av hans oppstandelse gjennom evangeliets forkynnelse skulle nå fram og ut til folket. Og det bærende i denne virksomheten, og i forhold til det som skjedde ifra pinsedag av, det var altså Guds nåde. For da står det at det med store kraft bar apostlene fram vitnemålet om Herren Jesu oppståe, og stor nåde var over deg alle. Legg merke til det. Store kraft, det hadde sammenheng med store nåde. Og derfor så vet man at det, er nåden store, så er den som mottar nåden, han er liten. Han er ingenting. Dermed blir nåden store. Når alt blir av nåde, og jeg ingenting, da er det store kraft. Når jeg er veik, sier Paulus, da er jeg sterke. For hans nåde, hans kraft, den fullendes i skrøpelighet. Så derfor, store kraft, det har sammenheng med store nåde. Og da står ikke allerede første misjonsreiser til Paulus og Barnabas, at det var den hellige ånd som sa at de skulle ta ut deg. Og så står det at når de da kom tilbake til Antiokia, der de en gang vart jevne over til Guds nåde, for å gjøre den gjerning de nå hadde fullført. Altså, det blir faktisk sagt at etter denne reisen, så hadde de fullført gjerningen. For all verden så kunne de jo ikke se slik ut. Men i Guds øyne så var det slik. For de var overgitt til Guds nåde. Og ved Guds nåde hadde de utført det så den hellige ånd sette de til. Så ser vi det som jeg også nevnte litt i år, at det var Peter som helt ifra begynnelsen av tok lederrollen. Og det første de startet med, det er at de måtte erstatte Judas. Og da ser vi at når Peter da tar ordet, så viser han til det skriftordet som den hellige ånd hadde talt ved Davids munn. Og her legger han allerede for dagen hva som er utgangspunkt for hans ledelse. Det er altså det som den hellige ånd har talt ved David sin munn. Han reduserer på en måte David til å være munn. Men han viser til at det må oppfylles det som den hellige ånd sa. Ikke det som David sa, men det som den hellige ånd sa gjennom David sin munn. Og så ser vi at de var 120 der på salen. Og det var sikkert mange på en måte som kunne være kvalifiserte, men det var spesielt to kriterier som han minner om de må ta utgangspunkt i. Og det er at de må velge en som har vært sammen med Jesus helt ifra starten av, altså ifra Jesu dåp av. Og vedkommende må være vitne om Jesu oppstandelse. Den som skulle velges, han måtte altså ha sett og hørt det samme som de andre. Det er ikke slik at når vi i dag har valg, så tenker en at nå må vi være demokratiske, nå må vi sørge for å ta inn noe som kan gi mer bredde. Ja. Vi må sørge for at vi ikke blir for snevre. Men i dette tilfellet så skulle de ta ut en som hadde sett og hørt akkurat det samme som de andre. Og det er også det som Johannes skriver om i det første brevet sitt. Der sier han at det som var ifra opphavet, det som vi har hørt, og det som vi har sett med øynene våre, det som vi så og hendene våre rørte med, om livets ord, og livet vært åpenbart. Og vi har sett det, og vitner og forkynner dykk livet, det evige som var så Faderen, og vært åpenbaret for oss. Og det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dykk, så det også kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Her ser vi at dette å ha sett og hørt det samme, det er avgjørende også for det hellige samfunn. Det er det som binder Guds folk i sammen. Vi har sett og hørt det samme. Og underforstått, det som vi har sett og hørt, det har altså hatt den samme virkning. Og derfor er vi de vi er. Og derfor er vi slik vi er. Men utifra disse ytre kriteriene, så ble der tatt fram to. Det var to som var nokså likestilte. Den ene var Josef, og den andre var Matias. Men her ser vi at det var en tredje faktor. Og det var en faktor som ikke apostlene kunne bedømme. Her var det et forhold og en faktor, så, for de skulle bare ha en, og her hadde de med to å gjøre. Og hvem skulle de da velge, og hvordan skulle de da forholde seg? Jo, da står det at de bar til Gud. For det, du som kjenner alle hjertet. Her kom også altså hjerteforholdet inn i bildet. Selv om alle disse ytre praktiske kriteriene lå til rette, så var det altså hjerteforholdet som ble det avgjørende for at loddet falt på Mathias. Vi skal ikke dra noen konklusjon over den andre. Men i alle fall så er det dette de sier, det er du som kjenner hjerteforholdet, og nå må du vise oss hvem av disse er det som skal overta den plassen som Judas hadde forlatt. Hjerteforholdet. Det betyr at det går an å ha samme kunnskap som andre. Det går på en måte an både å ha sett og hørt, og ha kunnskap om det som andre har. Men allikevel så kan en ha forskjellig hjerteforhold til det som er sett og det som er hørt. En kan altså ha rett kunnskap om evangeliet uten å ha evangeliets ånd. Legg merke til det. For det tror jeg er kanskje også en nøkkel til å forstå noe av vår egen samtid. En kan ha rett kunnskap om evangeliet uten å ha evangeliets ånd. En kan altså, slik så galaterne har fått Kristus målet for øyne som korsfest, hørt evangeliet, sluttet seg til det, vitnet om det, talt og sånn om det, kanskje kunne utrede, ha bibeltime om lov og evangelium. Men i sin samvittighet allikevel vare unna trelldommens åk, altså i sitt hjerte. Under loven, og ikke under nåden. For det, der er noe som vi må være klar over. Og det er at det er mye lettere å overbevise forstanden om evangeliet enn å få hjerte og samvittighet overbevist. Men her ligger den store forskjellen. Og jeg vet at det er folk som kan ha sote på klare, under klare evangelisk forkynnelse, og hørt evangeliet utlagt. Og du vet, i dag så er det jo så mye hjelpemidler, så en bruker og en lager figurer og illustrasjoner, og liksom framstiller evangeliet slik at det skal være synlig og veldig enkelt å forstå. Og så kan de slutte seg til å si, ja, dette er flott. Men når de går hjem og åpner Bibelen, så fortsetter likevel anklagen å ramme deres samvittighet. Samvittigheten har ikke forstått noen ting. Og fortsatt så fortsetter de når de ber at også må du gjøre det slik, og så må du gi meg det, og så trenger jeg det, og så må jeg bli varmere, og så må jeg bli ivrigere. Det er samvittigheten som overtaker hele showet, om vi skulle bruke det uttrykket. Fordi at evangeliet er forstått med tanken og som kunnskap. Og jeg tykker det er greit å høre det, hvordan det er at alt er gjort i Jesus, og han gjorde alt, og jeg skal ikke trenge bry meg med noen ting. Forstandsmessig så går det an å bli overbevist om at ja, det er slik det er. Men det er ikke det samme så at en har mottatt evangeliets ånd, slik at samvittigheten har blitt overbevist. Det er nemlig åndens gjerning. Det er Guds ånd. Dette har ikke kjød og blod forklart deg og vist deg, sa Jesus til Peter. Men det er Gud i himmelen, min far i himmelen. Han har overbevist, åpenbart. Slik at du kunne gi ditt svar ifra hjertet. Kunnskapsmessig kunne Peter gitt langt på vei tilfredsstillende svar, kanskje. Men det var denne åpenbarelsen. Altså dette at det var vist noe som var totalt skjult. Avdekket noe som var totalt skjult for forstanden. Og for samvittigheten. Men så skjedde det med en åpenbarelse ved den hellige ånd. Slik at det på tross av all evangelisk kunnskap, så det ser ut så mange kan ha i dag, så er det mange som allikevel ikke har et samvittighet som er roa for Gud, men et samvittighet som blir uroa med synd, og at Gud hater og fordømmer synd. Og det er jo en bibelske sannhet. Men det som er hovedsaken, det er at dette er ikke sannheten med store S. Og dette er også noe som djevelen bruker overfor Guds frie barn. Galaterne hadde også begynt i ånd, men de var på vei til å vilja fullføre i kjød. Hvem er det som har forgjort dere, sier han. Og slik som det står om Eva, som er nevnt i år, ublei dåra. Fordi at Satan, han bruker også dette overfor Guds barn, at han kan dømme oss med Guds egne ord, med ord ifra Bibelen, så kan han spore både tankene våre og gjerningene våre tilbake til vårt gamle hjerte. Og slik er det med den loviske ånd. Den heller seg til mange sannheter om Kristus, men ikke Kristus som sannheten. Og der ligger der en stor forskjell. For den som står og forkynner evangeliet i en loviske ånd, han sier at Jesus er en som vis oss veien. Ikke at han er veien. Han kan tale om at Kristus, han lærer oss sannheten å kjenne. Ikke at han er sannheten. At han lærer oss hvordan vi skal leve. Men ikke at Kristus er livet. Og at vi trenger Jesu hjelp. Det kan da forkynnes mye om. I lovisk ånd. All hjelp som Jesus har, og all hjelp som Jesus gir. i stedet for at vi trenger Jesus. Vi trenger Jesus. Og har du Jesus, så har du Jesu hjelp. Og mange forkynner også evangeliet som en oppskrift på frelse. Ikke frelse i og med Jesu Kristi egen person. Og denne misforståelsen når det gjelder evangeliet, den gjelder også selvsagt den hellige ånd. For hvis en ikke har, om en kan og har evangeliet, men ikke har evangeliets ånd, så blir heller ikke Kristus herliggjort. Da blir åndens funksjon, eller oppfatningen av åndens funksjon, det blir at den hellige ånd er viktig, for den skal foredle meg. Den skal salve min person. Den skal på en måte herliggjøre meg. For, sier trelldommens ånd, hvis bare du blir frommere, så vil Guds forholdet ditt bli bedre. Så vil du få mer å håpe på i forhold til Gud. I Guds forhold. Du kan på en måte forvente mer av Gud hvis du bare blir frommere. Og dette gjelder også frukt. Så kan du håpe på at det skal bli mer, et mer fruktbart liv. Og ifra tidligere tider så kjenner vi ulike veier til et frommere liv. Og på reformasjonen og på Luthers tid så kjenner vi jo til alle hans beskrivelser av oppskrifter på og ideal for å få et frommere liv. Og de som da på en måte utmerkte seg med et frommere liv, de gikk også andre å forvente at de hadde mer hjelp å gi. Og de ba til og med etter de var døde. Fordi at det da skulle være noen som på grunn av sin egen fromhet hadde opparbeidet seg et overskudd på gjerninger. Så de som var i underskudd på minussiden i Guds forholdet, at de skulle kunne få noe til erstatning. Og det var slik så førte også Luther inn i klosteret, og han valgte jo en av de strengeste ordnene. Og for det at de tenkte at de som gikk lengst det her, de kunne også vente mest av Gud. De kunne vente mer enn andre av Gud. De som bare gikk langt nok på denne fromhetsveien. I vår dag så er vi oppe i akkurat det samme. Men det har trolig andre former. Og mye av dette har kommet ifra Amerika. Og dere kjenner selv navn som Bill Hybels. Hører ikke så veldig mye snakk om han nå, men for en del år tilbake så var han veldig aktuell og ble invitert både her og der. Og det var veldig mange forsamlinger i landet vårt så tok dette konseptet hans i bruk. Han sier for eksempel om veien til åndsfylde og åndskraft. Da forkynner han ikke Kristus, at han er veien, men han forkynner om veien til åndsfylde og åndskraft. Og så sier han, hvis du går til kirka, altså deltar i gudstjenesten, hvis du gjør religiøse øvelser, hvis du er med i cellegrupper, hvis du tar på deg oppgaver i forsamlingen og gjør disse gode gjerningene, hør, så vil temperaturen din bare gå opp og opp, og ganske snart er du full og du er fri. Dette er tålt i landet vårt. I de mest konservative forsamlinger er dette tålt. Det er lov. Det er lovens ånd. Og det er konservative forsamlinger, så hvis du spør dem om forskjell på lov og evangelium, så kan de vise deg hva Luther sier, og så kan de vise deg til Galaterbrevet, og så kan de dette teoretisk ut og inn. Men de har ikke mottatt evangeliets ånd. Det betyr at de har fått mange til å slutte seg til den rette lære, men de er hjerteforholdet til Gud er kjendret. Det har ikke skjedd noen gjenfødelse. Derfor så er altså, har de ikke mottatt evangeliets ånd. Og dermed så er det fritt fram for lovisk ånd. Lovisk ånd. Så lova, så vil temperaturen din bare gå opp, og ganske snart så er du full, og så er du fri. Dette er ikke Kristus forkynnelse. Og så er det en annen person. De mange hoppte litt av ifra Bill Heibel når vi la krig, for det at det var jo ting som ble avdekket der, så mange konservative da tykte gikk litt for langt. Det var faktisk noe der de ikke tålte. Men så var det en litt mer variant så de da kunne tåle, og det var Rick Warren. Og dette Saddleback-opplegget som da de begynte å reise til. Rick Warren, han sier at det vanligste spørsmålet som han får, og det er en person som mange har henvendt seg til, det er dette spørsmålet: hvorfor klarer jeg ikke å forandre meg? Så det viser at det er veldig mange som lever i denne oppfatning. Jeg må forandre meg. Du må... Ja, hva ånd er det? Det er ikke evangeliets ånd. De kjenner evangeliet, men de har ikke evangeliets ånd. Hvorfor klarer jeg ikke å forandre meg? Bli mer kjærlighetsfull, oppleve større fred, utvikle større tålmod og selvkontroll. Og så skriver han da bøker hvor han skal svare på dette. Og så har han skrevet en bok som heter «Mer lik Jesus». «Mer lik Jesus». Og der kommer han med, sier han, gode nyheter om at Gud er den som forandrer liv. Derfor kan du bli mer lik Jesus. De gode nyhetene som han gir, det er altså da praktiske prinsipper fra Guds ord for å oppnå forandring og vekst på minst 10 områder. 10 områder kan du få rett opp. Og så gir han ut en annen bok, og den heter Guds svar på livets vanskelige spørsmål. Der dreier det seg om mer dagligdagse ting, om å takle stress og reise seg etter nederlag og overvinne depresjon og kjenne fred i hverdagen. Og da sier han det, det er så viktig at det kristne kan vise, altså i sine liv, med å være fri. Disse ubehagelige ting. Vise hvordan Bibelen besvarer livets spørsmål. Og så skriver han i forordet at i denne boken så foreslår jeg praktiske steg og spesifikke ting du kan gjøre, basert på Guds ord, som vil hjelpe deg til å hanskes med de vanlige problemene med alle møter. Og vet du, at i dag så er vi i en situasjon der det er et enormt marked for denne type evangelium. Altså den loviske ånd. Den loviske ånd. Men hva sier Guds ord? Så mange som blir drevne av Guds ånd, er Guds barn. Hva er Guds ånd? Det er evangeliets ånd. Den hellige ånd er ikke lovisk. Den hellige ånd er evangeliets ånd. Dere fikk ikke ei trelldomsånd så det atter skulle ottes. Hva er det trellen går og frykter? Jo, at jeg ikke klarer å forandre meg nok. At Gud ikke er nok tilfreds med meg. At jeg i stedet for å forvente godhet ifra Gud, så må jeg forvente at han er vred på meg. Slik er trelldomsånd. Men du fikk ikke trelldomsånd, står der. Så du igjen skulle åttes. Altså, har du evangeliet, og har du evangeliets ånd, så har du ikke noe å åttes for i forholdet ditt til Gud. For der er det kun en ting som gjelder. Og det er Kristus. Det er Kristus. Og det er Kristus. Hvis du fører inn den aller minste ting, Gud gi at alle vi måtte være så forandret at vi levde et fullkomment hellige og gudfryktige liv. Men hvis du tok den minste ting ifra dette gudfryktige og hellige livet ditt, med deg inn i ditt gudsforhold, og trodde at Gud nå ville gi deg noe mer, svare på mer av din nød og dine bønner, så ødelegger den tingen hele ditt Guds og nådeforhold. Det blir ikke tålt i himmelen at det blir ført inn noe ifra mennesket i Guds forhold. Det skal vi se litt mer på i morgen. Jeg må prøve ikke gå alt for langt. Fikk barnekorts ånd som gjør at vi roper Abba, Far. Fordi at den evangeliets ånd, den driver oss til Kristus og herliggjør han. Og når Kristus blir herliggjort, så sitter synderen tilbake med ett eneste uttrykk. Abba, Far. Abba, Far. Og det må jeg i hvert fall si for min del. Abba, Far. Når jeg ser hva du har gjort for meg, når jeg ser hvor sikkert du har gjort dette, hvordan du på alle mulige måter i evangeliet har prøvd å overbevise min vonde samvittighet, og så har du vist meg at du har, dette har lukkast. Nå må jeg bare si, Abba, Far. Og bare slik ved evangeliet er det samvittigheten kan bli fullstendig fri for loven. Med sang her, du lov, jeg har deg kjær. for Kristus de har fulgt. Og du vet, det står i Jeremia, når det er disse nye og den gamle pakt, at han skal skrive loven inn i hjertene. Men hvordan kan vi ha den loven kjær? Vil ikke den dømme oss med en gang? Enten vi sitter her på møte eller vi går ut. Nei, egentlig ikke. For vi har loven kjær for Kristus deg oppfylte. Altså, det er den oppfylte loven vi har i våre hjerter. Derfor elsker man. Derfor vil vi følge han. Og vi griner på våre knær når vi kjenner at vi ikke har klart det. Men det er den oppfylte loven. Han kan ikke dømme oss. Han er oppfylte. Og han kan ikke kreve noe når vi står overfor himmelens bort. Ingenting. Han er oppfylt det. Og det er avgjørende. Bare slik blir samvittigheten sett fullstendig fri ifra loven. Der er ikke noe prestasjonskrav. Der er ikke noe trussel om dom eller straff. Her får barnet lov å være barn. Det er det å ha barnekår. Ha lov å være barn. Det vil si du har lov å være liten. Du har lov å være fattig. Du har lov å være hjelpeløs. Du trenger ikke begynne å lese bøker for oss og ordne noe av dette i forholdet ditt til Gud. Det er ordnet. Du har lov å være liten. Du badne, kjenner dere så i mødre og fedre. Badne, det trenger ikke være noe i seg selv for å bli hjelpt og for å bli elsket. Trenger ikke være noe i seg selv. Det er det som har med barnekår og evangeliets ånd å gjøre. Hvis det ikke var slik, så var det grunn til uro og åtte hele veien. Nå må jeg prøve å avslutte her. Men Paulus skriver til galaterne, og så minner de om at til fridom har Kristus frigjort oss. I kapittel 5:1. Og så sier han, stå derfor fast og la dere ikke på nytt ledja inn under trelldommens åk. Galaterne forstod ikke hvor store fare det var forbundet med å lytte til disse som kom til Galatia med noe mer enn Kristus. For det var det de gjorde. Og det er det som forkynnes i dag. Det forkynnes noe mer enn Kristus. La dere ikke på nytt ledja inn under trelldommens åk. Det er ikke alle i dag så oppmerksomme å skjønne hvor stor denne faren er, og hvor viktig denne formaningen ifra Paulus er. Jeg skal si litt om, jeg leste dette at Johannes døypte med vatten, men det skal være at han døypte med den hellige ande, ikke mange dager heretter. Og denne åndens dåp som Jesus her viste til, og så apostlene skulle vente på, og holde seg i Jerusalem inntil de ble døypte med den hellige ånd, så var det som skjedde pinsedag. Og når det løftet og det ordet var oppfylt og hadde skjedd, så skjedde ikke det mer. På den samme måten som pinsedag. Det ser vi for eksempel når det at da disse 3000 sjelene blir lagde til. Etter Peters tale da på pinsedag, så står det at at de som nå tok imot ordet hans ble døypte. Og den dagen ble kring 3000 sjeler lagde til. Står ikke noe om ildtunger over deg. Står heller ikke om at de talte i tunger, eller at det var noe annet ekstraordinært. Der er altså, og selv om det at Peter, når det at han forkynner omvendelsen, og sier de må vende om, og dere må la dere døype, så sier han det skal få den hellige ånd i gave. Så de var jo lovt å få den hellige ånd. Men det betyr ikke at den hellige ånd på nytt manifesterte seg slik som hun hadde gjort på apostlene og på de 120 på salen. Men vet du hva Guds ord og Guds ånd selv snakker om? Her snakker ikke Gud mer om ånden, men viser til åndens virkning. Og det er noe annet. Det er noe annet. For vet du hva det står? Det står, den dagen var det kring 3000 sjeler lagde til, og så kunne det stått at, og så ble de jo døpt i den hellige ånd. Nei, det står der ikke. Men det står, de holdt urikkene fast ved lære åt apostlene. Det er uttrykk for at de har mottatt den hellige ånd. For de som har fått den hellige ånd, de holder fast ved apostlenes lære. Og ved samfunnet, det hellige samfunnet, ved brødsbrytelsen, altså nattverden, og ved bønnene. Hver dag kom de trufast med en hug i sammen i tempelet og i heimene, og brøt, og i heimene brøt de brødet, og de målte med hugna og hjertens einfall. Ser du? Det er åndens gjerning. Det å være døypt med ånden. De tok imot ordet om Kristus, evangeliet, og så fikk de evangeliets ånd. Og derfor så ble jo apostlenes lære så kjære. For det var her de fant dokumentasjon. Det var her de hadde det skriftlig. Og det var derfor de kom sammen i det hellige samfunn, for de hadde hørt og sett det samme. Og det var det som bandt de i sammen. Så var det nattverden, og så var det bønnene. De kunne utøse sine hjerter for Gud. Ja, Herre Jesus, du ser og kjenner alt. Vi takker deg for det at du er den som du er. Og Herre, vi takker deg for det at du viste deg levende iblant dine, og du viser deg fremdeles levende i evangeliet i ditt eget ord. Og Herre, det ber vi om at du fortsatt vil gjøre med oss i forsamlingen her, for du vet at våre hjerter og tanker og sinn, de er så preget av denne samtiden som vi lever i. Herre, vi vet ikke engang selv hvor langt vi er preget. Og derfor så skjønner vi heller ikke alltid formaningene dine om å ikke bli legd på nytt inn under trelldommens åg, hvor avgjørende og alvorlig det er i forhold til vår tid. Men Herre, nå er det om å gjøre at du ser inn til hjertene for den enkelte. Og om det var en sjel her, Herre, så har hatt evangeliet klart for seg i sin tanke, og så har sluttet seg til dette, og ser at den trenger dette, men allikevel sitter her med et uroligt samvet, som ikke er overbevist, så ber vi om, Herre, at du med de hellige ånd vil la lyset skine frem, herliggjøre deg på en slik en måte at det også samvittighet og hjerte kan få frimodighet og fred i sitt forhold til deg og evigheten. Amen.